Бишкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 23 декабрь күнгү шаршемби. Азаттык өзүнүн таңкы эфирин баштайт. Совет маалында уран калдыктары көмүлгөн Нарын облусунун Минкуш айылында айрым тургундар зыян затты башка жакка көчүрүү демилгесине каршы болууда. Кыргыз өкмөтү Центерра Голд менен Кумтөргө байланыштуу былтыр кабыл алынган келишим боюнча сүйлөшүүнү токтотту.
Мына 3 жыл созду, дагы 3 жыл созсо ал жерде алтын калбай да калат.
Орусияда Бозгундагы саясатчы Михаил Ходорковский негиздеген Ачык Орусия уюмуна куугунтук башталганы айтылууда. Тинтүүлөр биздин адамдар кайсы жерде каттоодо турса, мына ошол жерлерде гана жүргүзүлбөстөн алардын чоң энелерине таандык үйлөрдө же алар ижарага алган батирлерде дагы жүргөн. Ушул жана башка окуяларга кеңири алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Бир үнү менен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар топтому менен Айданбек Акмат уулу тааныштырып өтөт.
Саламатсыздарбы. Центра Gold Inc.нин кошумча акция чыгаруусу Кыргызстандын үлүшүнүн кыскаруусуна алып келет. Бул тууралуу Центра Gold Inc.нин директорлор кеңешинин кыргыз тараптагы мүчөсү Кылычбек Шакиров 22 декабрда билдирди. Анын айтымында центрдин жетекчилиги 4,600,000 дана кошумча акция чыгарууну чечти.
4,6 миллиона акция. Это кыргыз алтынды катып 32,75 болсо 32,1 чейин түшөт. Биз ого каршы чыктык сразу эле. Совет директоровту үчөөбүз Кыргызстан кыргыз алтындын үлүшү түшкөш керек депчи. Ошону биз жеткиздик өкмөткө.
Центрдин жетекчилиги кошумча акция чыгарууну Кошмо Штаттарда долларга үстөк пайыздын көтөрүлүшү менен байланыштырган. Кыргыз өкмөтү Центра Gold Inc. менен мурунку сүйлөшүүнү токтотконун жарыялап, бирок жаңыдан сүйлөшүү жүргүзүүгө бараарын билдирди. Тоокен тармагынын кирешелерин ачыктоого байланыштуу улуттук конференция болот. Бул тууралуу Кыргызстандын тоокенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев 22 декабрда билдирди. Улуттук конференция Хаят мейманканасында 23 декабрда өткөрүлөт. Ага экономика министри Арзыбек Кожошов, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктен башчы Дүйшөнбек Зилалиев жана Улуттук банктын жана Дүйнөлүк банктын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Жан Мишель Хаппи катышат. Орозбек Дүйшеевдин айтымында республиканын тоокен тармагына жылыш болбой жатат. Ошондуктан конференцияда бул маселе дагы талкууланыш керек. Бүгүн Жогорку Кеңеште улуттук энергия холдингди түзүү боюнча мыйзам долбоору карала баштайт. Маалым болгондой, өкмөт энергетика жана өнөр жай министрлигин жоюп, энергетикалык компанияларды энергия холдингге бириктирүүнү чечкен. Депутаттар ошондой эле 2014 жылдын бюджетинин аткарылышы жөнүндөгү отчетту бекитүү жана быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү киргизүүнү дагы карашат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, быйылкы жылдын бюджети Евразия экономикалык биримдигине киргенге байланыштуу өзгөртүлүүдө. Украина жана жикчилдер майрам күндөрү ок атууну токтото турууну макулдашты. Жаңы жылдын алдында ок атууну токтото туруу жөнүндө келишим 22 декабрда түнү менен күчүнө кирди. Келишим Минскидеги сүйлөшүүлөрдө жетишилди. Сүйлөшүүдө Украин делегациясын жетектеген мурунку президент Леонид Кучманын маалымат катчысы Дарк Олифер ок атууну токтотуу тууралуу келишим 22 декабрдан 23 декабрга караган түнү күчүнө кирээрин билдирди. Жеңил атлетика боюнча эл аралык федерациянын жетекчилеринин бири кызматынан кетти. Федерациянын жетекчисинин орун басары Ник Дэвис кызматтан бошотуу тууралуу арызын 22 декабрда жазды. Ага Ник Дэвистин орус спортчуларынын допинг колдонгону тууралуу маалыматты жарыялабай турууга жасаган аракети себеп болгону маалымдалды. Франциянын Le Monde гезитинин жазуусуна караганда 2013 жылы дүйнөлүк чемпионатка аз калганда орус жеңил атлетчилеринин допинг колдонгону маалым болуп, Ник Дэвис аны кеңири таратпоого аракет жасаган. Ал допинг колдонгон спортчуларды гана мелдешке жолотпой турууну электрондук почтасы аркылуу жазган каттарында сунуштаган. Ник Дэвис мындай аракети менен тартип бузбаганын билдирүүдө. 2013 жылы Москвада өткөрүлгөн чемпионаттан кийин жеңил атлетика боюнча эл аралык федерация Орусиянын 16 спортчусуна санкция киргизген. Азыркы кезде орус спортчуларына жеңил атлетика боюнча мелдештерге катышуусуна тыюу салынган. Адам укуктарын коргоо уюму Орусиянын Сирияга соккусунан жүздөгөн адамдар өлгөнүн кабарлады. Amnesty International уюмунун жаңы иликтөөсүндө Сентябрь, октябрь жана ноябрь айларында Хомс, Идлиб жана Алеппо провинцияларына абадан урулган соккулардан 200-дөн ашуун катардагы жаран өлүмгө учурап, жоошлор көп жабыр тарткан эместиги айтылат. 15 октябрда Хомстун тегерегине урулган соккуда жертөлөдө жашынган кеминде 46 жаран каза тапкан. Укук коргоо уюму Орусиянын соккусу адамдар жашаган райондорго медициналык мекемелерге атайын багытталышы ыктымал дейт. Бирок Орусия өз кезегинде анын чабуулу террорчуларга жана жоочуларга багытталганын билдирип келатат. Орусияда Михаил Ходорковскийдин штабы тинтүүгө алынды. Полиция Кремлдин сынчысы болгон Михаил Ходорковский каржылаган кеңселерде жана бери дегенде 7 кызматкердин үйүндө 22 декабрда тинтүү жүргүздү. Орусиянын башкы тергөө органы тинтүү Ходорковскийдин авокат үйүнө алып келген 2003-жылы ачылган кылмыш иштин алкагында жүргүзгөнүн билдирди. Бирок Ходорковскийдин ачык Орусия уюмунун өкүлү Мария Баронова тинтүү тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкиндин кылмыш дүйнөсүнүн жардамы менен кызматка келишиндиктеген испан прокурорлорунун докладын жарыялаганы үчүн жасалды деп эсептейт. 2 жума мурун тергөөчүлөр Михаил Ходорковскийди киши өлтүрүү боюнча айыптап чыккан эле. Ал учурда Европада жүрөт. Ирак аскерлери Даиш көзөмөлдөп турган Рамади шаарына чабуул жасады. Ирак жана Америка бийлик өкүлдөрүнүн кабарлоосуна караганда, Ирак күчтөрү Рамади шаарынын борборуна чабуул менен кирип барышты. Террорго каршы күрөш боюнча Ирак аскерлеринин өкүлү Сабах Али Нумани Багдаддан 100 чакырым батыш тарапта жайгашкан Рамади шаарындагы өкмөттүк комплексти ээлешкенин 22 декабрда кабарлады. Анын айтымында кармаш комплексин тегерегинде дале жүрүп жатат. Аскерлерге АКШ башында турган коалиция абадан колдоо көрсөтүүдө. Рамади шаарында 300 чукул жоочу бар экенин чалгын аныктаган. Быйыл май айында Рамади шаарынын жоочуларынын колуна өтүшү Ирак өкмөтүнүн алсыздыгын билдирген болчу. Бишкекте 2 сааттын ичинде ID карталар бериле баштады. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев 22 декабрда билдирди. Анын айтымында 2 саатта бериле турган паспорттун баасы 6000 сом болот. Андай документ Бишкектин Чолпон Ата жана Анкара көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан кеңседе берилүүдө. Экинчи пункт Бишкектеги эски Ава майданы тарапта жайгашкан. Алдагын жакын арада ID картаны ылдам түрдө бере баштайт.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу болду. Соңку кабарлар менен азыр ар ай тууралуу маалымат. Жаан чачын болбойт. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жолдор тоңголок, тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүй Ош Жалалабадта 1-6 градус жылуу, Таласта -4 +1, Баткенде 0-5 градус жылуу, Ысык Көлдө -3 +2, Нарында 6-11, Бийик Тоо райондордо 12-17 градус суук. Бишкекте асманда ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 4-6 градус жылуу. Ош шаарында да жаан чачын жок. Бүгүн абанын температурасы 3-5 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунун Мингуш айылында көмүлгөн уран калдыктарын 4 мамлекет биригип башка жака көчүрө турган болууда. Буга калдык сакталган жерде суу каптоо коркунучу туулганы себеп. Эгер уран калдыгына жуурулушкан суу Нарынга, андан Сырдарияга куюлуп кете турган болсо, Борбор Азияга экологиялык чоң зыян алып келет дешет адистер. Ал арада айрым мингуштуктар буга каршы чыгып, көчүрүү убагында калкка зыян тиет деп кооптонуп жатышат. Айылдагы жагдайды кененирээк Али Токтокуновтон угалы.
Өткөн кылымдын 53 жылдары Минкуш шаарчасы курулуп, мындан уран өндүрүлө баштаган. Уран калдыктары Минкуштун өйдө жагындагы туюксуу капчыгайына, тоо этегине көмүлгөн болчу. Калдык көмүлгөн жердин четинен суу агып өтөт. Мындан 10 жыл мурда калдык сактоочу жайдан төмөнүрөөк жерде тоо жарылып, жыла баштаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы өкүлү Кудайберди Бекеев ал коркунучту мындайча сүрөттөдү.
Эгер ушул көчкү жер сууга түшсө, 15-20 метр бийиктикте сууну тосот дагы, колотту тосот дагы, суу көл пайда болот. 350 метрден кийин туюксуу кубас сакалын ишанын теласына суу тийип ошол нымнала башталат да. Эсилип сууга кошулса, туюксуу суусу Мүнкуш суусуна кошулат, Мүнкуш суусу Көкөмүрөнгө кошулат, Көкөмүрөн Сырдарияга кошулат.
Учурда жаракканын чоңдугу 6 метрге жакындады. Жамгыр жааган сайын чоңоюуда, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү. Кесепеттин алдын алып, калдыкты дальнее аттуу коркунучсуз жайга көчүрүү үчүн Кыргызстан, Орусия, Казакстан жана Тажикстан биригип 13 миллион доллар бөлүшкөн. Көчүрүүнү орусиялык Росатом корпорациясы жетектемек болууда. Минкуштун айрым тургундары калдык сакталган жайдан 500 метрдей аралыкта жашашат. Аларды кээбир жетекчилер башка жакка көчүрөбүз десе, башкалары башкача ойдо айтышып, элдин башы айланып калгандай.
Бирок каласыңар, бирок болсо акчасын алганда трезордон чыгып атат да, элдин бар көрүптү. Түштү трезордон.
Көчүрүүсүн да алган,
алган.
Ошентип, минкуштуктар курулуш материалдары кымбаттап кеткенин айтышып, эгер көчүрө турган болушса, берилчү акчанын көлөмүн көбөйтүүнү талап кылышууда. Жергиликтүү Анипа Эсенбаеванын угалы.
Миллион бир менчи
көчүрүлүшү. Миллион сомду эмне кылыштар эми?
Миллион сом деп жер алабызбы, же үй алабызбы, өзүбүз эми убактысын көрсөтөт, убакыт көрсөтөт да.
Бул жерди алып ташып кете турган болсо силерди көчүрбөй эле ташый алабы экен же силер көчүрүп алып ташыйбы экен?
Көчүрбөй эле ташса ташытасыз, ташытпайбыз.
Эмнеге?
Элди деген бизге деген биле айтат да ошол эки эле эме.
А бирок мамлекеттик экотех инспекциянын инспектору Дулат Бердалиев калдык элге эч зыянсыз көчүрүлөрүнө ишендирүүдө.
Технологиялык жол салынат. Баары долбоордун негизинде болот. Эч кандай бул айылды аралап өтпөйт. Силерге эч кандай зыяны болбойт. Зыяны болсо эч ким көчүртмөө эмеспиз. Көчүрүп кетип атканда ар бир ошол мамлекеттик кызматкерлердин ушул жерде киргенден чыкканына чейин көзөмөлдөп тура турган ченөөчү дозиметрлер менен турат.
А бул жерде элди көчүрүп башка жакка?
Жок, элди көчүрүп
негиз жок анда.
Жок, негиз жок.
Минкуштагы завод кийин жабылганда анын темир тезеги дагы мына ушул калдык сактоочу жерге көмүлгөн. Арине андагы темирдин кыйласын бир кездери жергиликтүү эл казып металломго өткөрүп жиберишкен болчу. Мындан улам калдык сакталган жайдын айрым жерлери ачылып да калган эле. Андан тышкары тегереги тосулбагандыктан мал кел оттоп ууланып калуу коркунучу дагы чоң. Адистер көчүрүп кетүү менен көйгөйдүн баары чечилерин айтышат. Уран калдыктарынын жалпы көлөмү 450 миң тонна. Аны 2019 жылга чейин ташып түгөтүү пландалууда. Али Токтокунов, Азаттык, Нарын облусу, Минкуш айылы.
Программабызды улантабыз. Кечээ кыргыз өкмөтү канадалык Центерра Голд компаниясы менен кумтөр боюнча сүйлөшүүнү токтотконун жарыя кылды. Кечээки күндүн негизги жаңылыгы ушул болду окшойт. Кеп 2014 жылдын 18 январында кабыл алынган келишимди аткаруу тууралуу болуп жатат. Анда кумтөр боюнча 50% теңме тең үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүү чечими кабыл алынган болчу. Бирок өкмөттүн айтымында сүйлөшүү быйыл апрелден бери жакшы жүрбөй, жыйынтыксыз болгондугунан улам ушундай чечим кабыл алынып отурат. Кыргыз өкмөтүнүн кечээки чечими эмнен түшүндүрөт? Кумтөрдүн келечеги кандай болот? Мына ушул суроолордун тегерегинде жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен маектештик. Жеке өзүңүз кандай кабыл алып жатасыз өкмөттүн бул чечимин? Чын деле ушул жанагы 2014 жылдагы келишимди жылдыруу боюнча мындан ары өкмөттүн эч аргасы калган жок беле?
Центрия бизге 50-50 деп сунуш кылып, иш жүзүндө 50-50 эмес болгон келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп берген эмес. Ошондуктан мурун жогорку кеңеште бул келишимге макул болгула келген. Азыр Темир Сариев жетектеген өкмөттө бул сунуш, Кентерин сунушу Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт. Ошондуктан биз жаңы шарттарда келишим түзүш керекпиз деп мурунку сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарганга аракет кылып жатат. Өкмөттүн чечиминин сырын, максатын парламентте биз жакында угабыз деп турабыз.
67 дагы, андан кийинки мына 50-50 деген дагы үлүшү тууралуу эми баягы эми кеп да болушу мүмкүн эмес деп кабылдашыбыз керекпи эми?
Биз ошол бир нече жыл мурун эле ушул улутташтурууга барышыбыз керек эле. Кумтөрдүн тактикасы баарыбызга белгилүү, сыры ачылган. Ал эптеп сүйлөшөмүн деп убакытты созуу, мына 3 жыл созду, дагы 3 жыл созсо ал жерде алтын калбай да калат. Ошон үчүн биз мына кымбат баалуу, биз үчүн маанилүү болгон 3 жылды өткөрүп жибердик. Мына бүгүн да алар өкмөт менен мышык чычканы ойлоп макул эмеспиз деп сүйлөшүүлөрдү созгонго аракет кылып атат. Кыргызстандын эң чоң акционер болгондугуна карабастан, анын менен эсептешпей, кызыкчылыгын эске албай туруп кошумча акцияларды чыгарып биздин үлүшүбүздү бир топко мындай азайтып атышат. Ушунун баары кумтөрдүн ниети бизге түз эмес экендиги. Алар мышык чычканы ойлоп эптеп убакытты созуп эски эрежелер менен эски тартип менен иштей берсек анан бир нече жылдан кийин алтын да калбай калат. Кыргызстан менен ошондо башкача сүйлөшөбүз деген ниеттери бар.
Мына сиз жогоруда айттыңыз, мына өткөн аптада Торонтодо Центерранын директорлор кеңешинин кезексиз жыйынында акциялардын кошумча эмиссиясы тууралуу сөз болуп 4.6 миллион акция боюнча чечим кабыл алынды. Бирок кыргыз тарап мындай чечимге каршы добуш бердик эле. Чечим кабыл алууда регламент бузулганын айтып жатат. Бул эмнени түшүндүрөт? Жана эгер чын деле чечим кабыл алынып калган болсо, Кыргызстан аны өзгөртө ала турган бир жолдор барбы?
Көрдүңүзбү, ошол Кыргызстандын соң акционери болуп туруп, ал жерде укугу жок, калган майда деген акционерлер жыйналып туруп, чечим кабыл алып, тагдыр чечүүчү мындай чечимдерди кабыл алып коюп атат. Ошол үчүн жана Кыргызстандын үлүшүн 0.1%, 0.2% болсо деген азайтканга жасаган аракет ошондон да, ошол жарымдан көп болбосун, 1/3 көп болбосун, тосмо коюучу чекке жетпесин деген алардын аракети.
Эми ошону өзгөртө алабызбы? Биздин Кыргызстандын механизмдери барбы ошол чечимге таасир?
Жок, өзгөрүштүн бир эле түрү бар. Биз аларды айыпка жыгып, соттун өзүбүздүн соттун чечими менен табиятка келтирген зыяны боюнча 100 миллион $ айыпты мойнуна илишибиз керек. Ошонун эсебинен биз чыгарып алышыбыз керек. Кум төрдүн азыр көзүбүзгө түшүп турат. Мурункудай жердин алдынан алтын казбай, биздин мөңгүлөрдү талкалап, мөңгүнү чапчып үстүнөн алаймын алтынды. Ошондо мындай пайда көп жет экен деп турат. Мына ушул көзү түшүп турганда, иши түшүп турганда дагы биз мына ушул кырдаалдан максимум мындай пайдаланышыбыз керек.
Түшүнүктүү. Суу кодексине өзгөртүү киргизилбесе, жаңы жылдан тарта Кумтөрдө иш токтоп калат деп айтылып жатты эле өкмөт, бирок ал мыйзам долбоорун кайра иштеп келген келебиз деп алып кетти. Эми кандай болот Кумтөрдүн иши?
Эми Кумтөр мыйзамды бузуу жолу менен иштеп атат. Мөңгүнүн 1/3 талкалап бүттү. Мыйзамы жок эле. Мөңгү талкаланганга мыйзам алып бер десе, биз мыйзам алып бергенге даярбыз. Мына ошол жерде Тажибаев деген профсоюздун мүчөсү бар. Ал жумуштарын ишин козгобой эле ушул Кумтөрдүн адвокаты болду. Мына ал кечээ дагы жакында жарыялады. Эгерде ал мыйзамды алып бербесеңер, мындай токтотобуз деп. Былтыр дагы жарыялаган. Ушул жерде иштеген адамдардын айлыгы азаят деп, ошону менен бүтүндөй Кыргызстанды шантаж кылып, өз пайдасына жыкканга аракет кылып атат. Анда профсоюздар массалык маалымат каражаттарын баарын сатып алып, акчасын төлөп, центр ушул өзүнүн кызыкчылыгына Кыргызстанда информациялык саясат жүргүзүшөт.
Сөз үстү жыйынтыктап айтканда, бир жол катары сиз улутташтырууну гана көрөсүз, э?
Эми улутташтырууда болгондо болбосо, бир же эки жылдан кийин улутташтыруунун зарылдыгы да болбой калат. Анткени ал жерде алтын азаят. Анан улутташтырган күндө дагы мындай ал пайда келген зыянды жаппай турган абалга келип калабыз да. Эгер дагы биз бир жыл, эки жыл талашсак, улутташтыруунун зарылдыгы болбой калат. Эгер биз анын эрежеси менен иштесек, алар өзүлөрү түзүп, өзүлөрү жазып алган эреже менен иштесек, анда алар бизди ар дайым уто берет. Алар ошондой келишим. Биз ал эрежеден чыгып, күч атасын тааныбайт деп, суверендүү мамлекетке берген укугубуздан пайдаланышыбыз керек. Сот, прокурор өзүбүздө, керек болсо алар Кыргызстандын экологиясына зыян келтиргендиги үчүн иш козгоп, жаңы мыйзамдарды кабыл алып, туш тарабынан курчап, анан айласын кетирип туруп макул кылыш керек. Анан жөн сүйлөшөм десең 10 жыл сүйлөшөт, 10 жылдан кийин алтын калып атат.
Демек кыргыз өкмөтүнүн бүгүнкү чечимин ошол сиз айтып аткан кадамга жасап
алгачкы деп азырынча айтыш кыйын. Аны өкмөт жогорку кеңешке сунуш менен келгенде билинет.
Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен маекти уктуңуздар. Белгилүү болгондой, кечээ кыргыз өкмөтү канадалык Центерра Голд компаниясы менен Кумтөр боюнча сүйлөшүүнү токтотконун жарыялады. Кеп 14-жылдын 18-январында кабыл алынган келишимди аткаруу тууралуу болуп жатат. Кыргыз өкмөтү Кыргызстан үчүн көбүрөөк пайда алып келүүчү жолду сунуштамай болуп жатат. Бишкекте саат 7:08 өтөттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Центерра Голдтун кошумча акция чыгаруусу Кыргызстандын үлүшүнүн азаюусуна алып келет деп билдирди директорлор кеңешинин кыргыз тараптан мүчөсү Кылычбек Шакиров. Бишкекте бүгүн тоо-кен тармагынын кирешесин ачыктоого байланыштуу улуттук конференция болот. Бүгүн жогорку кеңеште улуттук энергохолдингди түзүү боюнча мыйзам долбоору карала баштайт. Жеңил атлетика боюнча Эл аралык федерациянын жетекчилеринин бири кызматтан кетти. Адам укугун коргоо уюму Орусиянын Сирияга соккусунан жүздөгөн адамдар өлгөнүн кабарлады. Орусияда бозгундагы оппозиционер Михаил Ходорков кеден штабы тинтүүгө алынды. Ирак аскерлери Даиш көзөмөлдөп турган Рамади шаарына чабуул жасады. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ошентип, Москвада Куралчан полиция тобу бозгундагы саясатчы Михаил Ходорковский негиздеген Ачык Орусия уюмунун кеңсесине жана кызматкерлердин батирлерине тинтүү жүргүздү. Тергөө комитети бул тинтүү Ходорковскийге жакында козголгон ЮКОСко байланыштуу кылмыш ишинин алкагында болгонун белгилеген. Ходорковский өзү муну ушундай болмок деп атап жатат. Кончубек Жолдошов теманы улантат.
Тергөөчүлөр ноутбук, планшеттен баштап кызматкерлердин күндөлүк дептерлерине чейин тинтип таап алып чыгышкан. Ошондой эле тергөөчүлөр бул коомдук уюмдун Москвадагы кеңсесинде тинтип документтерди жана электрондук түзүлүштөрдү тартып алышкан. Ачык Орусия уюмунун координатору Мария Баронова бул тинтүүнү 2 жума мурун испаниялык прокурорлордун айыптоосуна таянып жарыяланган Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин тууралуу макала үчүн өч алуу деп баалады. Мария Баронова тинтүү иштери уюмдун кызматкерлеринин гана эмес, бул бул долбоорго тиешеси жок адамдардын үйлөрүндө дагы жүрүп жатканын мисал келтирди.
Пришли не только по местам прописки.
Тинтүүлөр биздин адамдар кайсы жерде каттоодо турса, мына ошол жерлерде гана жүргүзүлбөстөн алардын чоң энелерине таандык үйлөрдө же алар ижарага алган батирлерде дагы жүргөн. Бул жерде сурак иштери менен ошол ижара берген үй ээлерин дагы коркутуп бүркүткөн учурлар болду. Бирок үй ээлеринин ачык Орусия долбооруна деги эле тиешеси жок болчу. Биз бул тинтүүлөрдүн түпкү максаты мындан 2 жума мурун жарыяланган материал үчүн өч алуу жана коркутуу актысы болду деп айта алабыз.
На так называемый опрос. Собственники эти вообще никак не связаны с открытой Россией.
ЮКОСУМ мурдагы жетекчиси Михаил Ходорковский мындай болоору башынан эле күтүлүп жатканын айтып, кысымга карабастан бул долбоор Орусияда кала берерин кошумчалаган. Учурда чет өлкөдө турган Михаил Ходорковский 9 декабрь күнү маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдө конституцияга каршы төңкөрүш болгонун айтып, Орусияда инкылап болушу шексиз экенин белгилеген болчу. Мына ошондон кийин ага 98 жылы киши колдуу болгон Нефтеюганск шаарынын мэри Владимир Петуховдун өлүмүнө шектүү деген айып сыртынан тагылган. Тергөө комитетинин өкүлү Владимир Маркин болсо, бул жолку тергөө амалдары 2003 жылы козголгон ЮКОСКО байланыштуу иштин алкагында жүргөнүн жүйө келтирүүдө. Анда топ менеджерлер Ходорковский менен Платон Лебедев мамлекетке 280 миллион доллар зыян келтирген деп шектелген болчу. 10 жыл абакта отурган Михаил Ходорковскийге президент Владимир Путин Олимпиада оюндарынын алдында кечирим берип боштондукка чыккан эле. Бул жолку тинтүү иштеринин мыйзамдуулугу боюнча Ачык Орусия уюмунун адвокаты Сергей Бадамшин сотко даттанарын белгилеген. Анткени адвокат бул иш кайра жанданган күндө деле анын мөөнөтү эбак эскиргенин айтып чыкты. Орусиянын бир учурдагы бай адамдарынын бири, учурда президент Путиндин сынчысы Михаил Ходорковский бул тинтүү иштерин бийликтин боло келген адаттагы басмырлоосу катары баалады. Ошондой эле үйлөрү тинтилген Ачык Орусия долбоорунда иштеген кызматкерлер ЮКОС компаниясына эч кандай тиешеси жоктугун мисал келтирген саясатчы муну акылсыздыктын акыркы стадиясы деп атады. Ачык Орусия уюму билим берүү долбоорлорун ишке ашырып, көз карандысыз маалымат каражаттарына жана саясий туткундардын үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүп келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан Жалалабадта Сириядагы экстремисттик топторго кошулууга аракет кылган деген үй бүлөгө нааразылык күчөп, кыштак жаштар алардын башка аймакка көчүп кетүүсүн талап кылууда. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Ала Бука районунун Кажар айылында жашаган Махмудовдордун үй бүлөсүн көчүрүүгө байланышкан жыйын 20 декабрда экинчи жолу өттү. Анда 3 кызы жана 1 небереси менен жакында Туркиядан келген 45 жаштагы Маулюда Шарипованы айыл жаштары тез арада үй бүлөсү менен башка аймакка көчүүсүн талап кылышты. Бул тууралуу аталган айылдын башчысы Атахан Даникулов буларды айтты.
Биздин балдарды бузат, бул айкаланып 7 айдан бери окуп келди. Бул жерден жан келбеген, кийин иши Европадан дагы өтүп кеткен. Кыздардын соткасында окуп эле колдорунда чоң соткалар, булар акчаны каяктан алды? Жаштарды дагы бербабат этет булар. Буларды жактан окутуп жөнөткөн дешип атпайбы эл? Эч ким камап кое албаса буларды, закондун күчү жетпейт экен буларды камаганы Сергеядан келгенге. Өзүбүз эле аракет кылалы.
Бул аракеттердин баары туура эмес маалыматтардын тароосунан улам келип чыгууда. Мындай пикирин айткан Маулюда Шарипова айылдаштарын сабырдуулукка чакырат. Анткени буга чейин айыл жашоочулар менен жакшы мамиледе болгонун жана мындан ары да аны уланткысы келерин айтат.
Алдап атат чыгар, андай мындай көчүп кеткиле, бошотуп койгула. Уюңарды жаап иштайбыз, анан үйдүн ичине камап жаап иштайбыз, үйүн ташбаран кылабыз. Деше эле коркутушуп, айылга жамандык эле жок эле бизди мурдадан бир жаштага жашаганбыз. Бир жерде бир жерде. Биринде мен жаман деген эмесмин, жаман ойго деле барган эмесмин.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы берген маалыматта ушул үй бүлөнүн 1993 жылы туулган баласы Суздактагы медреселердин биринде окуп жаткан учурда өткөн жылы Сирияга кеткендиги айтылган. Тактоолорго ылайык, ал эл аралык террористтик уюмдардын катарында куралдуу согушка жалданып, жихад кылганы кеткендиги аныкталган. Кийинчерээк 2015 жылдын май айларында дайынсыз жоголгон уулун издеп иштөө максатында 1963 жылы туулган атасы Хайрулло Махмудов да Түркияга жол тарткан. Андан соң ал башка тааныштары аркылуу Кыргызстандагы жубайын көрүп кетүүгө чакырган. Бул үй бүлөнү Ош шаарындагы аэропорттон алгач милиция кетип жаткан учурда кармап келген. Кийинки жолу алар эч кимге айтпай Москва аркылуу Түркияга барганын мындайча айтып берди.
Бизге чалып ушунага күйөөм иштеп атат, ушунака келип көрүп кеткиле деп чакырды эле, бизде жок деп көнбөдүк элек. Анан коркутуу жолу менен жүргүлө барасың, барбасаң күйөө көрбөйсүң, антип мынтип деп сүйлөп коркуткандан чыктык элек. Биз айылдан алып кетти, через кылып Москва, Москвада турдук, анан апарды. Түркияда ушундай үй 5-нче этажга барып камап коюшу продуктларды кылып берип, о жерде бирөөлөр айтып койду окшойт, бул жерде чүйүр адамдар деп, анан милициялар камаканага алып кетти, анан о жерден депот кылып жака чыгарышты.
Махмудовтордун үй бүлөсүнүн Түркияга барып келген жагдайларын азыр улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тергеп жатат. Ошол себептүү алар азырынча маалымат бере албастыгын билдиришти. Ал эми аймактагы коомдук коопсуздукту райондук милиция көзөмөлгө алууда. Бирок соңку жыйында аксакалдардын кийлиги күчөсү менен ортак пикир табылып, каарданган жашоочуларды тынчтандырганга аракет жасалды. Эми ал үй бүлөнү милиция көзөмөлдөп, эл менен мамиледе болуусуна тыюу салынды. Эгерде кандайдыр бир аракеттер катталса, айыл тургундары кайрадан чогулушат. Ош мамлекеттик теология факультетинин окутуучусу Зайнабидин Ажыматов бул маселени чыр менен эмес, түшүндүрүү жолдор менен чечсе болорун айтат.
Атайын ошол билимдүү адамдар барып алар менен жолугушуп, алар ошол Курандын негизинде Пайгамбар Мухаммед алейхиссаламдын хадистеринин негизинде туура, жеткиликтүү, терең ошол исламды түшүндүрө билиш, түшүндүрүш керек да.
Кыргызстандан Сирия жана Ирактагы динчилерге барып кошулган кишилердин саны расмий эсепте 500-дөй, алардын 122-си аялдар жана азыркы тапта 40-тан ашууну каза болгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сириядагы согуштук топторго байланыштуу алдыдагы берүүлөрүбүздө дагы сөз болот. Бүгүн Азаттыктын таңкы эфиринде азыр болсо, басма сөз баяндамасына кезек келип жетти. Шалбек Дүйшөевде сөз.
Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын союздаштык деген баш тема менен ачып, Путин Атамбаев биз чыныгы достордонбуз деген теманын алдында кыргыз президенти менен орус президентинин Кремлдеги жолугушуусу тууралуу макала жарыялады. Владимир Путин сөз баштап, урматтуу Алмазбек Шаршенович, кымбаттуу достор, биз дайыма жана тез-тез жолугушуп турсак дагы айтчу сөздөр арбын, анткени биз чыныгы достордонбуз деп айтканын. Путинди Алмазбек Атамбаев жаңы жылы менен куттуктап, келеаткан жыл баарына жакшылыкты ала келген жыл болушун, эки элдин достугу дагы бекемделип, Кудай жакшылыгын аябашын каалаганын, андан кийин алар Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышып, экономикалык алакаларды өнүктүрүүнүн келечеги тууралуу сөз кылышканын, кыргыз президенти иш сапарынын аягында Газпромдун төрагасы Алексей Миллер менен кезигип, Кыргызстандын газ бөлүштүрүүчү тармагынын учурдагы ишмердигин жакшыртуу боюнча жана газ менен камсыз кылуу объектилерин реконструкциялоо, калктуу аймактарды газдаштыруу, ошондой эле өлкөнүн энергетика секторун инвестициялоо тууралуу аңгимелешкенин жазып чыкты. Түрк өкмөтү Борбор Азия өлкөлөрүнүн азык түлүк коопсуздугу, айыл жергесиндеги жакырчылыкты азайтуу жана токой ресурстарын туруктуу башкаруу багыты үчүн деп $30 миллион бөлөөрүн. Буга байланыштуу Түркиянын айыл жана токой чарба министрлигинин өкүлдөрү Бишкекте жүргөнүн грант деген грант деп аталган рубриканын алдындагы жер үчүн миллиондор аттуу макаласында сөз кылды. Эй шоопурчум, кышкы дөңгөлөгүңдү кийсең боло деген теманын алдында машина айдагандар, жүргүнчүлөр жана жол жана башкалар тууралуу макалалардын топтомдорун тартуулады. Сиздер вечерний Бишкек гезитинин ошону менен бирге эле СДПК фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Бишкектин ичиндеги эле эмес шаардын түштүгүндө көз алдынча үй салып алгандардын муктаждыгын туура түшүнүү менен алардын короо жайы менен тамын мыйзамдуу түрдө легалдаштырып, көк китептүү кылып берүү үчүн сунушту жогорку кеңешке кийиргени жөнүндө там салып алгандарга жардам берилет деген макалада баяндалды. Гезиттен ошондой эле Борбор Азиядагы Евразия фондунун аткаруучу директору Динара Мусабекованын инвестициялык жагдай тууралуу ойлорун ортого салган маегинде окуйсуздар. Көк Асаба гезити Кытайдан табылган кыргыз ажоосунун айкели деген макала басты. Кытайдагы кыргыз окумуштуусу Макилек Өмүрбай уулуна таандык бул макала Кытай жасма булактарынын жардамы, 61 айкелдин жасалышы, айкелдердин коюлушуна жоромолдор, айкелдердин жөн жайынын изилдениши, 61 айкелдин башынын жоголушу, кыргыз ажоосунун айкели башы менен калган, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кагандары деген бөлүктөрдөн турат. Окумуштуу Макилек Өмүрбай макаласында 61 айкелдин арасында кыргыздын 8-нчи кылымдагы ажоосу Жетисан Бекбай Багачор деген кишинин да айкели бар экенин, изилдөөнүн натыйжасында окумуштуу бул кыргыз ажоосу бийлик тактысында 14 жылга жакын олтурганын, анын Кытай тарыхый булактарында ысымы жана мансабы жазылып гана тим болбой, таштан сомдолгон айкели да сакталып ушул күнгө чейин келип жеткенин, Кытай тарыхында бул кишинин өз аты Жетисан экенин, ал өз кезинде бек болгонун жана бий деген атагы барын, ошол доордогу мансабы Багачор деп аталганын,
Ал эми Кытайдын таң падышалыганы Солгонат Сангун кыргыз коргоочу мекемесинин тутугу деген наам менен атаганын баяндады. Макеле Көмүрбайдын бул кызыктуу макаласын бүгүнкү Көк Асаба гезитинен окуучулар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясына Шайлообек Дүйшеев болду. Кесип баяндардын баары биздин сайтыбызга дагы чыгып турат. Азаттык чекит кежи. Дарегибиз ушун менен Азаттык радиосунун 23 декабрь шаршемби күнкү таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Ислам мамлекети деп өзүн атап алган радикалдык топтун идеологиясына байланыштуу берүүнү жана ошондой эле журтташтар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштамакчыбыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Thank you.